Valsts Izglītības attīstības aģentūra, saīsināti VIAA, piedāvā apgūt jaunu profesiju vai paaugstināt kvalifikāciju. Pieejamas 140 izglītības programmas, kurās mācības ir bez maksas vai ar nelielu līdzfinansējumu. To informē Daugavpils pašvaldība. Mācībām var pieteikties platformā Stars. Septembris ir piemērots brīdis pieaugušajiem izvērtēt savas prasmes un izmantot iespējas profesionālajai izaugsmai, uzsver VIAA direktore Inta Ozola. Mūsdienu mainīgajā darba tirgū zināšanas un prasmes ir nepieciešams pilnveidot visa mūža garumā. Projekta mācības nodarbinātajiem ietvaros programmas 10 nozarēs piedāvā 28 izglītības iestādes visā Latvijā. Mācību piedāvājums tiek regulāri papildināts. Pieejamie mācību virzienu un nosacījumu platformā iespējams apgūt profesiju no nulles, pārkvalificēties vai paaugstināt kvalifikāciju. Pilnībā bez maksas var apgūt šādas profesijas – betonētājs, būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis, hidrobūvju vai transportbūvju būvtehniķis, elektrotehniķis un elektromontieris. Bez maksas iespējams iegūt arī aprūpētāju vai māsas palīga kvalifikāciju ar 10 līdz 30% līdzfinansējumu. Iespējams pilnveidot prasmes būvniecībā, enerģētikā, metālapstrādē, mašīnbūvē un citās nozarēs. Pieejams arī digitālo prasmju virziens. Šīs programmas ietvaros tiek piedāvātas profesionālās un DIGCOM 4. līdz 6. līmeņa digitālās prasmes. Pašlaik katalogā piemēram ir programmas par algoritmizācijas un programmēšanas pamatiem. Vienu no tām piedāvā Daugavpils tehnoloģija un turisma tehnikums. Līdzīgas mācību iespējas piedāvā arī Daugavpils mācību centri. Svarīgi zināt, cilvēkiem ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu mācības ir bez maksas. Visu programmu sarakstu var apskatīt platformā. Plašāka informācija par finansiālā atbalsta iespējām ir pieejama. Kas var pieteikties? Šīm mācībām var pieteikties nodarbināti un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji no 18 gadu vecuma, cilvēkiem ar pabeigtu vai nepabeigtu vidējo izglītību, dalībniekiem no maznodrošinātām ģimenēm, goda ģimenes statusu īpašniekiem, kā arī bēgļiem paredzēti papildu atbalsta pasākumi. Lai izvēlētos piemērotāko mācību virzienu platformā Stars, var pieteikties bezmaksas karjeras konsultācijai. To sniedz speciālisti 19 Latvijas pašvaldībās. Par projektu. Projekts atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai turpināsies līdz 2029. gada 30. novembrim. To īsteno VIAA ar Eiropas sociālā fonda plus un valsts budžeta finansējumu. Līdz 2029. gada beigām programmas ietvaros plānots apmācīt vairāk nekā 23 000 nodarbināto Latvijas iedzīvotāju.